Garbėjas Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos sveikinasi brolis Kapucinas Tomas bei Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Marijos mokyklos narės Liucija ir
Halina.
Laidą pradėkime maldą.
Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Dangiškasis Tėve, dėkojame, kad dar kartą leidi mums susitikti prie tavo žodžio stalo. Tas žodis mums yra kaip maistas, kaip tikras maistas mūsų sieloms, mūsų dvasioms. Meldžiame, Tėve, kad tavo žodis mums prakalbėtų mūsų širdims, ne tik mūsų protams, bet mūsų širdims. Ir kad mūsų valia būtų uždegta, uždegama to žodžio, kuris yra gyvas, kuris yra veiksmingas, kaip dviašmenis kalavijas, kuris yra tavo žodis, Dievo žodis, leisk mums tavo žodyje atrasti gyvybę ir tavo žodžio veikme mums gyventi viešpatie. Duok mums savo dvasę, kad priimtume ir tinkamai suprastume tą tavo žodį. Kalbėk mums viešpatie. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.
Šiandien dalinsimės mintimis iš Jono Evangelijos 14 skyriaus 23-29 eilutės. Perskaitykime Evangeliją.
Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiugautumėte, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę.
Girdėjote viešpaties žodį, šlovė
tau, Kristau.
Aš gal pradžioje tokia viena jau pirma pastaba, toks pirmas dalykas iš tos Evangelijos, man asmeniškai, kur prakalba tokia mintis pirma, kad tai yra toks testas. Šitie žodžiai, kai Jėzus mums palieka tokį testą. Galim testuotis, ne nuo COVID, bet galim patikrinti, ar mes mylime Jėzų, ar nemylime. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Tai pirmas toks klausimas, tegu skamba mūsų širdyse, ar aš laikausi Dievo žodžio ir apskritai, ar aš bendrauju su Dievo žodžiu, nes jeigu turiu kažko laikytis, tai turi pirmiausia klausytis Dievo žodžio. Tai toks pirmas klausimas, tegu skamba mūsų širdyse.
Ar aš myliu Jėzų, kada jis buvo taip, kad aš bijodavau net ištarti šitą žodį, myliu tave Jėzau, aš kartodavau atskirai meilį, atskirai Jėzus, skaitydavau Evangeliją, klausydavau, bet man nebuvo taip, kad aš galėčiau pasakyti nuoširdžiai, Jėzau, myliu tave. Ir štai dabar tai sakau šitos žodžius ir man nėra jokio pasipriešinimo. O kadaise ištarti šios žodžius man būdavo sunku, kadangi aš jausdavau savyje, lyg tai aš veidmainiauju, arba man gėda. Arba aš dar nepasitikiu, bet ilgiau bendraujant su Evangelija ir einant tuo keliu, viskas kažkaip išsigrynina ir prakalba man, ir man dabar lengviau. Ir aš jaučiu net tokią šilumą, kai aš skaitau Evangeliją. Ir man darosi net įdomu, kada jis jau reikėdavo prisiversti. O dabar jaučiu, kad ne. Ir išeina, kad prakalba, bet koks kokiu būdu prakalba. Reikia nuolat save priversti, iš vienos pusės net priversti bendrauti su žodžiu.
Aš kalbėjau, tai pratęsiu Galinos mintį, pasakyti, Jėzau, myliu tave, iš tikrųjų yra, taip iš vienos pusės, žinau, kad turiu teisę taip sakyti ir tai nuoširdžiai galiu sakyti, bet iš kitos pusės žinau, kad ta meilė nėra dar tokia, kokia norėčiau, kad būtų. Dar nėra tokia karšta, dar nėra tokia pilna, dar nėra tokia tikra ir tokia didelė, kaip norėčiau. Matau, kad turiu dar aukti toje meilė ir nuoširdžiai prieš save ir prieš viešpatį galiu prisipažinti Jėzų. Dar labiau galėčiau tave mylėti, dar labiau. Ir daugelis dalykų tai parodo, kad dar labiau galėčiau mylėti. Nors irgi turiu teisę jau dabar sakyti, myliu tave, Jėzau.
Pritarčiau broliu Tomui, kad ta meilė Jėzui dar kol kas manyje tikrai yra netobula. Bet man čia dar prisimena viena knyga, toks yra vyras pasaulietis šeimos tėvas ir jis turi artimą santykį su Jėzumi ir savo knygoje jis rašo, kad Jėzus labai nori tą meilę mums duoti ir kviečia kartoti tuos žodžius, meilė mane myli ir aš tampu meilę. Tai ta meilė yra netobula, bet ji ir neturi būti kažkoks jausmas, kaip galbūt įprasta mūsų šiandieniniai vartotojiškoj visuomeniai. Jėzus yra meilė, tai Jėzus yra asmo, o ne jausmas. Aišku, tų meilės Jėzų jausmų mes irgi galim kažkokiu išgyventi pakilimu maldoje. Ypač gal aš asmeniškai išlovindama giesmėmis su gitara galiu tą išgyventi tą meilės Jėzui momentą giliau stipriau. Bet meilė ji visada turbūt yra pašaukta aukti, ji niekada nėra iki galo išbaigta. Kol esam žemėj, kol keliaujam, esam ta keliaujanti bažnyčia, tol ir mokomės mylėti žmonės, mylėti Jėzų.
Tai dabar, kai vėl paklausiau, vat, ir kaip Tomas sakė, kad reiškia iš tikrųjų, aš suprantu, kad mes netobuli, mūsų meilė netobula, mano meilė netobula, bet kaip prisimenu, kadaise kaip visiškai negalėjau ištarti Jėzau, myliu tave, nors aš ir kreipiausi į jį ir kažko prašiau ir norėjau būti geresnė ir pati ir norėjau skaityti Evangeliją ir kaip priešinosi mano tiesiog kūnas, priešinosi mano galva ir mintis, nes liktai ne, ir nesuprasdavau, bet kažkaip viskas keičiasi ir aš dabar stebiuosi, kai Tomas pasakė apie meilę, kaip tai, kaip jinai, kad aš galiu taip lengvai ištarti šitai. Ir atrodo, kad taip organiškai, kad čia natūralu, kad, o prisimenu, kaip buvo sunku. Bet tai iš tikrųjų, jeigu nepameti šito, vienu žodžiu, neišsigasti ir vis vien būni tame ryšį, eini ir klausi, kažkaip keičiasi matyti viskas. Dievas veikia. Dievas pradeda mane mylėti. Aš jaučiu, kad mane pradeda mylėti ir man padeda toje meilėje.
Nu va, mes einam toliau, dar toj pačioj 23 eilutėj, Jono Evangelijos 14 skyriaus, primenu klausytojams, yra toliau žodžiai, mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Tai čia yra iš vienos pusės, kai sakiau pradžioje, toks testas, ar myliu jis. Čia mano santykiai su Dievo žodžiu gali parodyti, ar aš myliu Jėzų. Ir tuo pačiu, iš kitos pusės, tai yra toks pažadas Jėzaus mums duotas. Mes pas ją teisime, apsigyvensime. Jeigu laikysios Dievo žodžio, Dievas ateis ir apsigyvens manyje. Toks džiaugsmas kyla iš tikrųjų širdį, kad aš niekada nesu vienas. Niekada nebūsiu vienas. Ateisime ir apsigyvensime.
Ir apsigyvena ne tokiu būdu, kad prakalba mums, padeda spręsti, padeda gyventi. Ir pavyzdžiui, būna taip, kad gali dabar būti vienas, visiškai nereikia kažkokių ten draugų, kažkokios bendrijos, bendruomenė yra. Bet kad ypatingai, kad su kažkom, nebijai būti vienas, esi tvirtas, to atseit esi vienas, bet iš tikrųjų esi ne vienas, nes kažkada manęs kažkas klausė, kad reiškia, draugo reikia, nu vyros, reikia, sakau, mano vyras yra Jėzus. Ir mano duktė dabar mano savo draugams sako, mamos draugas yra Jėzus. Tai pasikeitė gyvenimas labai, iš tikrųjų, kai, tai vat, galiu ir pasakyti, kad apsigyveno mano namuose, o mano namai, tai dvasiškai, tai širdis yra mano namai. Kadaise buvo tas pasakymas, jaučiu širdimi, gyvenu širdimi, mano širdyje. Bet kai dabar žinau, kad egzistuoja du pasauliai, materialusis ir dvasinis pasaulis, tai iškart viskas pasidaro aišku. Ir jeigu mes materialiai, aš pavyzdžiui, gerai materialiai, o dvasiškai esu skurdi, tai vienu žodžiu, tada ir nelaimingas esi jau, kai esi dvasiškai turtingas, kadangi tėvas ir Jėzus ir sūnus viską ir šventoji dvasia viską padeda, tai... Tai ir džiaugsmas, vienu žodžiu, labai gera būna.
Norisi papildyti apie tą Jėzaus ateimą ar apsigyvenimą. Mes pas jį ateisime ar apsigyvensime. Tai žinome, kad Jėzus irgi nėra vienas, kad Dievas yra šeima, švenčiausioji trejybė. Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tai, kad Dievas apsigyvena ne tik manyje, bet ir mano namuose, mano aplinkoje. Ir taip pat dar negana to ne tik triasmenis Dievas, bet dar šalia yra ir mergelė Marija, ir būrėjai angelų, ir visi Jėzaus draugai, galim sakyti, šventieji. Tai kitą kartą, kai pagalvoji, tai oho, kiek kartu su manim žmonių yra tam tikrų būdų Dievas ir visas būrys jo draugų. Taip kartais pagalvoju, kažkur eidama arba ryte atsibudus, kad va, tarsi fiziškai kambarė su viena, bet iš tikrųjų Dievas ir visi jo draugai yra draugė.
Ir gal eikime toliau, skaitydami šitą evangelijos ištrauką prie 34 eilutės. Dar kartą tas testas, bet dabar taip neigiamai galim sakyti, kas manęs nemyli. Mano žodžių nelaiko. Kas mane myli, ten anksčiau buvo, tas mane ir išlaikusi mano žodžio, kas manęs nemyli, mano žodžiu nelaiko, tai dabar iš kitos pusės galim. Ir toliau, kai Liucija apie trejybę pradėjo kalbėti, man visada nuostaba kelia jau pagalvojimas, pamąstymas apie trejybę, kaip ten viskas tobulai vyksta, kaip vienas kitam tobulai atsiduoda, tobulai vienas kitam tarnauja, tobulai į kitą nukreipia. Jėzus sako, jūs ne mane girdite, bet tėvas, kuris yra mane siuntas, tai yra jo žodis, tai yra tėvo žodis, tai yra ne mano žodis, tai yra tėvo žodis. O paskui Jėzus to įsakys, tai šventoji dvasia jums viską primins. Koks nuolankumas visur, ir pas tėvą, ir pas sūnų, ir pas šventąją dvasią.
Ir iš tikrųjų, kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. Šiandien supratau, čia yra daug kalbų visą laiką, dėl ko aš gyvenu, dėl ko žmogus gyvena. Ir ypač pasauliečiai, tie, kurie nevaikšto į bažnyčią, ateistai, nu, ir kitokie žmonės atrodo ir geri, bet visi ieško gyvenimo prasmės. Ir šiandien aš supratau, skaitydama šitą skirelį, šitas eilutės, kad mano gyvenimo prasmė, nežinau, kaip kiti suprastų, kad Jėva ir Adomas buvo tobuli ir gyveno rojuje, bet padarė nuodėmę. Ir mūsų dabar, mes visi gyventumėm, reiškia, be prasmė, gyvenimą, dėl ko aš gyvenu. Faktiškai atrodo, gyvenu ir miršu, tai kam to reikia? Beprasmiškas gyvenimas, nes turi mirti. O iš tikrųjų, tai mes gyvenam tam, kad patobulėtumėm ir tobulėtumėm ir su Dievo žodžiu. Ką mums paliko Jėzus. Ir jis pats atėjo į žemę tam, kad mus pamokyti, kaip reiškia susitikti kada nors su viešpačiu. Jeigu nes nelaikysies mano žodžio, tai ir nepateksi į Dievo akiratį, į Viešpaties. Ir man tai pasidarė, aš supratau dabar savo prasmę gyvenimu. Mano gyvenimas kažkaip sunkiai galvodavo apie tai, o dabar, šiandien, dabar jaučiu, kad mano gyvenimas tikrai yra prasmingas tam, kad aš patobulėčiau ir nebūčiau ir susitikčiau su Viešpačiu. Mes gyvenam ir mokomės, ir mums paliko Jėzus tos įrankius visus, kaip tai daryti, ir šventoji dvasia kartu.
24 eilutės pradžia, kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko, man dar priminė kitą rašto eilutę. Dabar nepasakysiu tiksliai, iš kur jie yra, bet žodžiai maždaug tokie. Ne kiekvienas, kuris man šaukia Viešpatie, Viešpatie, eis į Dievo karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Tai čia vėlgi kalbama apie tai, kaip svarbus Dievo yra žodis. Čia visur tas žodis persipina, papildo vieną ištrauką, kitą papildo. Galim prisiminti ir tą palyginimą apie sėjėją, kai sėjėjas išsirengė sėti ir vienos sėklos nukrito tarp erškėčių, kitos raugių buvo nustelbtos ir į skirtingus dirvožemius pateko. Ir vaisių davė tik tai tos, kur leido sėklai tai dygti, kur nenusmelkė raugės ir kur nenusmelkė pasaulio rūpesčiai. Bet tie, kurie klausėsi Dievo žodžio, jį išlaikė savo širdyje ir taip davė vaisių.
Tai ta eilutė, kurį Lucija priminė, tai viena mano mėgstamiausia eilutė iš tikrųjų ir čia toks irgi asmeninis mano pasidalinimas, kad būtent labai mane veža šitą žodį, taip kaip jaunimas taip sako veža mane. Reiškia, labai man padeda dažnai šitie žodžiai prisiminti, neužmiršti, kas yra mano gyvenime svarbiausia, kad tėvo, dangiško tėvo valios, ieškojimas ir vykdymas. Čia yra esmė ir aš iš vienos pusės tokį džiaugsmą išgyvenu, kad pirmiausia, kad noriu tą Dievo valią surasti ir įvykdyti, o iš kitos pusės tokia įtampa yra, ar aš neklysiu, ar aš gerai tą Dievo valią atpažįstu, ar aš tikrai teisingai suprantu, ko Dievas nori trokšta iš manęs. Ir tai yra normalu, tai yra natūralu tokia įtampa, nes kaip žmogus galiu save apgaudinėti taip pat savo šokius dalykus, ten svajoti ar išsigalvoti. Bet ar tai atitinka Dievo valiai? Ir tai, ką Jėzus tuoj mums 27 eilių taip pasakys, tai yra ta ramybė. Būtent duoda, leidžia, čia vienas iš tokių atpažinimo būdų. Ar aš gerai atpažįstu Dievo valią, ar aš teisingų kelių einu?
Taip, taip, labai teisingai. Visas mano gyvenimas pasikeitė, kai aš atradau ramybę pagaliau. Fiziškai ją jaučiu ir gyvenu ramiai. Nu, būna, kad pasinervinu, bet su kalbu rožinį, iš ryto asmeninė malda, paskaitau Evangeliją šios dienos, pamastau, susitvarkau, susiplanuoju kažkaip tą dieną. Ir jeigu aš netlieku asmeninės maldos, nepasimeldžiu, nepamedituoju, tai nėra ramybės. Ir vien tik tai, kai ramiai įsigilinu, tiesiog ateina ta ramybė ir aš ją pažįstu fiziškai. Ir viskas sekasi gyvenime žymiai labiau. Atsiranda energija, šiaip tai nuslopsti. Bet jeigu tuo metu nueini ir pasimeldi, atsiranda ir spaudimas pakyla, ir akis prašviesėja kažkaip, ir noras kažką darytis, ir dalintis, ir džiugesis. Ta ramybė su Viešpačiu ateina. Nes, kaip ir čia toliau sako, kad reiškia, aš duodu ramybę, pasaulio ramybė netokia, kaip pasaulis duoda. Ir iš tikrųjų, kas draugauja tik su pasauliu, tai žmonės neramus. Aš pažįstu daug, turiu daug draugų, pažįstamų, ir net artimųjų tarpę. Jie visą energingai dirba taip toliau, bet jie ramybės visiškai nėra. Ir jie sujaukia net ir tavo ramybę. Gali sujaukti mano ramybę, jeigu, pavyzdžiui, didžiuojasi to, kad jie yra ateistai ir dar kas. Nu, taip. Tai galiu palyginti. Džiaugiuosi, kad esu su viešpačiu. Ir ta ramybė dabar mane lydi. Pametu ir vėl susigražinu su Dievo pagalba.
Aš dar kartą atkreipčiau dėmesį į jau dabar prie tos 26 eilutės. Globėjas šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, kas jums pasakys. Tas Dievo nuolankumas ir tuo pačiu, kame tas nuolankumas, kad kiekviena iš asmenų švenčiausios trejybės, o čia ne aš, čia kitas yra svarbus, žiūrėkite, klausykite jo. Ir būtent reiškia, kad tobulas yra pasitikėjimas, kad ir tėvas visada nori trokšta tų pačių dalykų, kurių trokšta sūnus iš šventoji dvasia. Jie visada tobulai sutaria, jie visada tobulai nori tų pačių dalykų trokšta ir mums ir žmonėms taip pat. Ir iš tikrųjų tas Dievo žodis, kuris ateina, kurio mes norim laikytis, bent šventosios dvasios dėka yra toks veiksmingas, toks galingas, kaip ir daugelis dalykų bažnyčioje, būtent šventosios dvasios gala vyksta.
Jis išmokys jūs visko ir viską primins. Tai kažkaip man šitie žodžiai yra tokie padrasinantis. Nes šiaip gyvenime dažnai trūksta to pasitikėjimo ir Dievu ir savimi trūksta pasitikėjimo, bet šitie žodžiai drąsina, kad ko nemoku, ko galvoju, kad nemoku ar kad nesugebėčiau, tai per maldą, per santykį su Jėzumi, per bendravimą su šventąja dvasia, aš galiu tapti drąsesnė ir tvirtesnė savo gyvenime.
O aš tiesiog kiekvieną dieną vis stipresnė ir kiekvieną dieną šaukiuosi šventosios dvasios ir man padeda nuolat. Bet pamirštu kartais, o čia kaip tik taip gražiai rašo, jinai mums primins. Ir aš iš pradžio aš galvodavau, kažkaip save kaltindavau, kad aš užmirštu kažką padaryti, pasimelsti, paskaityti Evangeliją. O dabar, kai čia skaitau, kad primin, reiškia, nieko baisaus, kad užmirštu. Bet aš nuoširdžiai trokštu bendrauti, jinai primena ir linksmiau, ir gyventi, ir ramiau gyventi. Jau kadangi niekas manęs nesmerkė, kaip Jėzus sakė, ne, aš tavęs nepasmerksiu. Aš pati save labiau galiu pasmerkti, negu kad Jėzus. Jisai džiaugiasi, jeigu aš, aišku, man primena, aš pati galbūt ir pamiršus iki pat gyvenimo pabaigos viską. Bet kiekvieną dieną primena atsiversti, draugauti su Jėzumi.
Dar apie tą priminimą kažkaip pagalvojau, kad kartais iš tikrųjų galim patirti, kaip Dievas, tėvas mumis, kaip savo tais vaikais rūpinasi. Netgi kaip galbūt panašiai tas žemiškas tėvas galėtų. Net kartais išeinant iš namų galiu pamiršti kažką pasimti, kokį nors nuolatinį. Ir būna, kad tau išeinant tokia mintis ateina ir galvoju, čia Dievas tėvas rūpinasi manimi.
Tikrai taip.
27 eilutė, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip, kaip duoda pasaulis, kitaip Jėzus ramybę duoda. Ir aš taip pagalvojau, man kaip tie žodžiai kalba dabar, aš jums palieku ramybę. Tai prasme, Jėzus sako, tuoj kitoj eilutėj, 28 eilutėj pasakys, aš iškeliauju, bet vėl grįšiu pas jūs. Aš iškeliauju, bet palieku jums savo ramybę. Tai ta ramybė man asmeniškai yra toks Dievo buvimo ženklas tarp mūsų, nors aš jo akimis nematau, bet jeigu ramybė širdy yra tokia ne iš šio pasaulio, tai man asmeniškai čia yra Dievo buvimo mano gyvenime toks įrodymo ženklas.
O man ta ramybė leidžia pasitikėti savimi, leidžia taip tvirtai dalinti su kitais savo tikėjimu ir žiūriu, kažkaip žmonės, mano draugai kažkaip priima. Anksčiau kažkaip, jeigu prakalbė apie tikėjimą, tai linkia prieštarauti. O dabar jau galbūt net daug sutinku žmonių, kurie nelinkia prieštarauti, sutinka. Galbūt todėl, kad vartoji teisingus žodžius, galbūt jau tik geriau supranti tėvo žodžius, galbūt mūsų labiau kreipia. Nu vis vien, iš savęs tu nieko negali, tu esi visiškai nieko nesuprantantis. Bet kaip padeda tau suprasti ir tada prakalbi, tai žodis tikresnis. Be veidmainystės, be dirbtinumo. Nes anksčiau, kaip pavyzdžiui, sakydavo, nu, sako, kepu blynų su meilė. Man taip keista, kad, reiškia, pakeičia tikrą meilę į kažkokius tokius trivialius dalykus visiškai. Ir taip nuoširdžiai apie tai kalbat, galbūt, kada atsivers ir jie, aš nežinau.
Jo, aš taip pagalvoju, kad jeigu meilė brangiausias perlas šiame pasaulyje, nėra suprantama, kas tai yra, iš kur ateina, kaip išlaikyti, kaip ją tą dovaną, galim sakyti, naudotis, taip ir ramybė. Lygiai taip pat, aš pagalvojau, nėra suprantamas dalykas, iš kur ateina, kaip ją išlaikyti, kaip ją atpažinti, tikrą ramybę. Jėzus sako, ne taip, kaip aš, ne taip duoda pasaulis, kaip aš ją duodu.
Pasaulis iš vis apie ramybę nešneka. Jie kalba apie ten tą jogą, meditaciją, kvėpavimo pratimus ir visą kitą. Baigėsi tom, kad žmogus dar labiau suirzęs būna. Ta tik ramybė tik tai tokia atrodanti, kad tai ramybė. O iš tikrųjų, tai ką nors pasakyk prieš plauką ir gausi tokį atsakymą. Tai aš manau, kad kai aš turiu tokią didžiulę savyje ramybę, aš įgyjau ir drąsą. Aš galiu pasipriešinti neteisybei, savo pavyzdžiui atžvilgiu ir kito atžvilgiu. Tai tiesiog yra tikrai dovana ir ramybė. Ir tas suvokimas ir meilės ir ramybės, kas tai yra iš tikrųjų, tai čia tikrai yra turtas didžiausias, dvasinis. Nes be dvasį žmogus, nelaimingas žmogus, kuris dvasiškai yra neturtingas. Meilė ir ramybė, ko gero, yra didžiausi turtai, kurie padeda mums gyventi, bendrauti.
Kažkaip galvoju, kad mes gal ne visada tos ramybės ieškam ten, kur iš tikrųjų ją galima rasti pas Dievą. Čia ir apie save galvoju, kad kartais, kai būna neramu, kažkoks stresas, tai tikrai tada pirmiausia ne Dievo ieškau, bet tais pasaulio būdais bandau nusiraminti. Aišku, tai nieko neduoda ten, ar tas pasinerimas į naršymą internete, ar dar kažkas tokio. Kaip tik ta neramybė dar tik išauga, nors tarsi ieškai ramybės, bandai kažkaip nusiraminti, bet į dar gilesnę neramybę nugrimsti. Tai čia ištrukoja iš tikrųjų mums yra duotas raktas, kad tik pas Jėzų yra ta ramybė. Tik ta Jėzaus ramybė yra tikroji ramybė, kurios iš tikrųjų trokštam ir mes, ir jau suprasdami, kad jį pas Jėzų, ir trokšta tas pasaulis, kuris nepažįsta Jėzaus.
Tai mums dar liko dvi eilutės, nes taip šiandien einame taip žingsnis po žingsnio, eilutė po eilutės. Ir prieš paskutinę eilutę 28 jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs, jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą. Dar kartą toks meilės testas, kaip pradžioj buvo, bet jau kitoks tas testas yra. Reiškia, jeigu aš myliu ar Jėzų, ar kitą asmenį, tai mano džiaugsmas, reiškia, jo džiaugsmas, jo laimė yra mano laimė. Jo džiaugsmas yra mano džiaugsmas, taip galim patikrinti, ar meilė yra tikra, ar bent panaši tą tikrąją meilę. Būtent, ar aš džiaugiuosi kito žmogaus, iškiai mylimo žmogaus ar asmens. Tai ir Jėzus gali būti gerumu. Toks dar vienas meilės testas iš tos ištraukos.
O iš tikrųjų, ir čia meilės testas, ne ta prasme, kad vat, asmeniškai vieną kitą žmogų, bet iš vis artimo meilė. tu džiaugiesi jo sėkme. Nes Jėzus, tai kokia laimė keliauti pas tėvą viešpatį danguje, kuris yra. Ir mes, jeigu irgi džiaugiamės dėl kito, dėl jo sėkmės, dėl jo. Aišku, didžiausia laimė yra, jeigu žmogus atsiverčia ir mums visiems čia džiaugsma kelia. Bet ir šiaip gyvenime, jeigu, ar mes dažnai tiesiog praktika tokia, jeigu kam pasiseka, tai iš karto jauti savo širdyje kažkokį pasiekimą, kitas žmogus gavęs tokį, jisai taip, o aš nepradėti galvoti. Vietoj to, kad labai nuoširdžiai iš karto džiaugtumės, tai aš ir jau dabar, jau seniai šito reikėjo, bet mokausi ir dabar šito. Pirmas impulsas, jeigu kam pasisekė, tai dėl jo pasidžiaugti ir parodyti tą džiaugsmą jam asmeniškai, o ne tik mintise pagalvoti ir gal dar papavydėti. Taip sunku. Tie įpročiai, tie vienu žodžiu, labai sunku įdas pakeisti į dorybės. Ir čia vat, mūsų tiesiog kiekviena eilutė viešpats mus mokina. Tiesiog mes esam jo mokiniai, mokomės ir mokėmės. Jeigu nuoširdžiai skaitai Evangeliją, tai yra širdimi, nuolankiai, tai čia kiekviena eilutė yra tiesiog pamoka.
Natūralu turbūt buvo tai, kad mokiniai galbūt norėjo Jėzų pasilaikyti saugiai. Jam buvo gera su juo būti, buvo saugu, Jėzus daug dalykų išmokė. Galiausia buvo jis ir tas jų tikras draugas ištikimas. Ir čia tokia pagunda, tikriausiai, tai pagalvoju, jeigu mes būtume gyvenę tais laikais, kai čia yra prašyta, tai turbūt irgi norėtume Jėzų pasilaikyti savo, bet Jėzus įspėja, kad nenuliūstume dėl to, kad jis keliauja pas tėvą, kad nebijotume, ten nebūkštauja jūsų širdys ir ten neliūdi. Nes jeigu Jėzus nebūtų nuėjęs pas tėvą, jis nebūtų atsiuntęs šventosios dvasios, kurie yra mūsų globėja, užtarėja, guodėja. Iš tikrųjų, mes dabar ir gyvenam šventosios dvasios veikimo laikotarpyje ir nors mes jos nematome savo kūno akimis, bet tikrai galim paliudyti jos realų buvimą ir veikimą mūsų gyvenime.
Aš taip jau žiūriu į laikrodį ir po truputį jau turėsime užbaiginėti tą mūsų pasidalinimą. Ir taip pagalvojau, tą 29 eilutę paskutinę jau galim paversti maldą. Tu viešpatį sakai, kad tai mums visą tai, ką mes girdėjome anksčiau, pasakius, kad tikėtumėte, kad tikėtumėme. Iš pati meldžiame stiprink mūsų tikėjimą, tavo buvimu, mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenime, tai rodo ir tavo ramybę, ir tavo meilę. Mumise iš pati padaugink, sustiprink, sutvirtink mūsų tikėjimą, kad būtume tavo meilės, tavo gerumo ir tavo ramybės liudytojais pasauliui.
Laidoje dalyvavo Marijos mokyklos Vilniaus filialo narės ir brolis Tomas.